Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Теодор Славев, политолог. Здравейте, господин Славев.
Здравейте.
Днес е един добър ден, защото в Народното събрание много подчертано с единодушие бе приета декларация във връзка с предстоящото подписване на договора с Македония за добросъседство. И това даде отпечатък на целия ден. Но в същото време пък не беше единодушно подкрепен доклада за НДК, което е част от най-голямото събитие, което очакваме тази година в България. Така, да започнем с декларацията за предстоящия договор за добросъседство с Македония. Как го оценявате вие? Какъв е вашия коментар?
Съгласен съм с вашия подход да започнем с положителните новини от деня,
да.
Защото в Народното събрание отвъд съгласието за тази декларация, всъщност в остатъка през целия ден се размеряха изключително остри реплики и напрежението се беше покачило много високо, като за предпоследен ден преди ваканцията. Договор за добросъседство между България и Македония е изключително положително нещо. Да, в принцип, такива договори за добросъседство са стандарт, добра практика в международните отношения за постигане на съгласие по спорни теми. Основният резултат обаче за промяната на ситуацията и подписването на този договор е промяната в властта в Македония. Новото правителство с нова политика. Но тук наистина трябва да се признае, че нашата дипломация от 2008 година така консистентно работи по това да имаме добри отношения с Македония, приятелски и взаимоизгодни.
Чуха се и много остри забележки от някои специалисти, че с този договор признаваме македонската нация и македонския език. Има ли опасност от това?
Никаква опасност няма от това. Историята не е нещо материално, което може да се открадне. Въпрос на това България да възпитава настоящите си и бъдещите си поколения в родолюбие, как ние го правим, вече е друг въпрос. И как се прави образователната система и гражданския сектор. Но личното ми мнение е, че договорът варианта, в който ще бъде подписан, който е одобрен вече от правителствата и от Народното събрание, е най-доброто, което можеше да се постигне на този етап. България там има някои много важни завоевания, които дълго време бяха проблем в двустранните ни отношения. Това е отказ от претенциите на Македония за признаване на някакви младсенства в България. Ще се създават съвместни комисии чието председатели ще бъдат всъщност двамата външни министри, които на експертно ниво ще дебатират истории и спорни моменти. Така че тук наистина няма какво да се търси под голата. Това е нещо положително. Едно от много малкото неща, които се случвали в България от дълго време.
Да. Сега направи впечатление един на пръв поглед дребен, но всъщност доста сериозен дипломатически детайл. Американското посолство в София и Американското посолство в Македония, в Скопие, много силно и така демонстративно приветстваха този договор. Това не е международна практика в интерес на истината. Посолство на трета държава да приветства договор между две съседни държави. Защо го направиха това американците? Каква е тяхната полза от това? Те да знам. Нестандартно признаване на голямата роля на договора.
Геополитически са тук, разбира се, интересите и опити за влияние. Сега няма какво да си кривим тук думите, че всъщност щатите са с държавите от най-мощна дипломатически корпус в света, с най-мощно разузнаване, военно и така нататък. Така че те не само в случая с България и с Македония, в много други случаи те си казват техни представители политически мнението. Интересът на щатите в на Балканите да има прозападно настроени, евроатлантически, доколкото все още евроатлантизма е някакъв хомогенен конструкт,
да,
теоретичен и на практика, защото ви виждате какво и напоследък се развива по отношенията между Германия и щатите във връзка с санкциите срещу Русия. Така че Западните Балкани най-накрая след дълго време от той ще има развитие, което ние се надяваме да бъде посока Европейски съюз.
Да, да. Каква ще бъде реалната полза на България и на българския гражданин от подписването на този договор според вас?
Първо, това ще бъде основа за един по-лек, по-интензивен политически диалог.
Така.
А от там нататък да се надяваме да последва и икономическо развитие между държавите, изразяващи се в съвместни инициативи, културни, разбира се, и така нататък.
Да.
Но големия шанс на България от тук нататък, по принцип за Западните Балкани, защото това се посочи като цел на председателството, е наистина да стане политическия лидер и чрез опита, все пак ние тия 10 и повече години от членството ни преди присъединяването, опита, който ние имаме, да го изнасяме оттам нататък, наистина да стане лидер и да успява да около себе си така събере повече държави с подкрепа,
да,
които един ден да се надяваме стане членове на Европейския съюз и да си имаме лоби.
Да, да, да. Добре, понеже споменахте нашето председателство, ясно е, че това ще бъде най-голямото събитие за България. Как върви според вас подготовката? Днес слушахме доклада в Народното събрание за нещата около НДК. Някак си като че ли повече мислим за едни плочки, едни ремонти в НДК и около НДК, отколкото за същностната подготовка, съдържателната подготовка на нашето председателство. Какво е вашето впечатление и какви са вашите оценки? Закъсняваме ли или навреме ли се движим с подготовката? И въобще, успешно ли ще бъде това председателство за България и каква ще бъде ползата на България от него?
Сега, истината е, че след Лисабонския договор председателството на Съвета на Европейския съюз вече не е такова, каквото беше преди.
Така?
Няма такова голямо значение за самия Европейски съюз като такъв. За България, разбира се, е важен, защото ще е първо председателство и ние трябва да се представим по достоинство.
Да не се изложим пред чужденците, както казва една политичка.
То не е въпрос да се изложим пред чужденците, да се изложим пред нас самите.
Да, да, да.
В крайна сметка, през цялото това време е развитие на някакъв потенциал и административен капацитет. Се надяваме, че ще имаме какво да покажем в това отношение.
Да.
Аз нямам пряко наблюдение върху екипите, които работят от българска страна, но те работят съвместно с колегите си от Брюксел, което означава, че оттам процеса също по някакъв начин се мотивира и задвижва.
Mm-hmm. Тоест,
може, ако в най-лошия случай ще се вземе на ръчно управление от Брюксел и председателство ще има, но вече ефекта и ползите за България ще бъдат много стеснени в този смисъл.
Mm-hmm.
Големият проблем, според мен, на екипа е, че не успява да ангажира обществеността с председателството,
да,
защото тези събития, по принцип, те свързани с много прояви, срещи с граждани, културни и така нататък. Ами, най-малко можеха по някакъв начин да се търсят по-интензивно доброволци, нали, хора, които да се включат младежи в това поредица в мероприятия, не се справя с това.
Да, да. Тези дни, 100 дни от началото на Народното събрание, съвпада и с приключването на първата сесия. Много неща могат да се кажат за нея. Започна вяло, започна без нужния набор от законодателни инициативи, къси заседания, безсмислени, но сега се поактивизираха, естествено пак в областта на закони за изменение и допълнение на досега съществуващи закони, но все едно трябва да дадем оценка за първата сесия и 100-те дни на Народното събрание.
За съжаление, това Народно събрание и политическите процеси като цяло, които се развиха, всъщност доказаха, че няма никаква стабилност в властта и в управлението. Както по отношение на обществените процеси, вие виждате какво става с престъпността. А по принцип тя е най-чувствителна към слабостите на властта, при момент, в който усети слабост и по това си това се разпознава, нали, като има слаба държава, престъпността върви нагоре. Да. В момента наблюдаваме точно това. Стабилност няма, има раздори в управляващата коалиция, които са много интересни за наблюдение. Днес се бламираха предложението на управляващите заместник-председатели на Комисията за финансов надзор.
Да.
Което означава, че от тук нататък в новата сесия не е сигурно, че ключови решения, законопроекти, политики в сектори ще успява да намерят нужната подкрепа. Днес бяха направени изказвания и за вот на недоверие на есен, което евентуално може да съвпадне и с началото на още септември месец, всъщност, да видим опозицията да вкара такава инициатива. Слабо да. Представяне на правителството, слабо представяне и на парламента. И големия проблем е, че няма визия нито от ляво и от дясно за големите сектори, как ще се управляват с тук нататък.
Да, да. Понеже заговорихте за скандалите, кажете ми, моля ви, според вас, а те не са малко, от началото на политическия сезон, кой има полза от тези скандали и защо така избояха? Значи, като се почне НДК, Суджуци, ред такива скандали, там на онези патриотите, хитлеровите поздрави, много. И да завършим с цели 9 отнети имунитета на народни представители. Да. Това е нещо нечувано и невиждано.
Да, така е. Всъщност това, с което завършихте, според мен, трябва да започнем.
Така?
Прокуратурата в момента проявява изключително интензивна дейност. Аз лично се надявам тя да бъде успешна и хората, които наистина са извършвали престъпления на най-високите нива на държавното управление, да получат заслуженото си. Ще видим как ще се развие това, но има активизация на прокуратурата
да.
И има някакво разместване в пластовете. Аз не бих могъл да кажа, че това много е далече от ефективна действаща съдебна власт и прокуратура и разследване,
да.
Но индикация, че най-малко ще има политически бушони, които ще гърмят по тази линия. И това, честно да ви кажа, няма как да не се случи без договорка и съгласие от тая клика за колисна, която очевидно управлява лостовете на държавата.
Да. Аз не се уморявам да задавам въпроса на политиците, ще ви го задам и на вас. Как се случва така, че партиите включват в своите листи за изборите и ни предлагат да гласуваме за хора, които имат такива тежки проблеми с своя житейски път? Ме как няма да си проверяват хората? Това е просто изумително за мене.
Напълно съм съгласен с вас. Нарича се отрицателна или негативна партийна селекция.
Да.
Тук ние нямаме механизми. Партиите не са изработили, не са достигнали там, въпреки че те са стандарт в така развити държави по отношение на демократична култура, в която наистина се прави проучване на кандидатите, в които се изисква те да имат чисто съдебно минало, да имат добро име в обществото и да имат почтеност.
Да.
Това не се прави, но вижте, той човешки ресурс в България ние сме стигнали на ниво, което е, за съжаление, за огромно съжаление, ми струва, че най-големия ни бич, но просто и човешки ресурс е много ограничен. Имаме 3 милиона и половина сънародници в чужбина.
Да.
И така, най-авангардните хора, които са там с семейството си, най-вероятно няма и да се върнат.
Да.
Така че, за съжаление, това е
много, много, много странен феномен в държавата се развива. Да предлагаш ти за една от най-висшите институции на държавата, хора, които са с криминално минало, хора, които, не знам, нямам думи. И още един факт се развива много ярко напоследък. Това е нестабилността, несигурността в държавата, побоища, агресия, стрелби, отново нападения на заведения по морето. И също едно такова усещане, като че ли се завръщат мутрите?
Не бих казал, че се завръщат мутрите в това, което сме наблюдавали.
Да.
В история вече сме се развили от 90-те години. Но културата на агресия, която има в нашето число, която е факт,
да.
Е структурен проблем. то е проблем на това как се разви политическия преход. И наистина е проблем на органите, които са призвани с мисията да раздават, да прилагат правосъдие и да го създават. Защото в момента, в който подготвяш закони за малцина, изключително убийски, и те се разминават с това, в момента, в който престъпници на всякакви нива се разминават с присъдите, всъщност това става модел на подражание. Той наистина е агресивен, той наистина е груб, насилствен, но това е след резултати, наистина трябва да се върнем в причините за тази агресия. Тя е в липсата на нормалност на работещи демократични институции. Тук искам да кажа, че има проблеми от естеството на капитализма, които създават тази агресия. Сега вижте, примерно, какво се случва в щатите, нали? Да, още не сме стигнали това ниво там.
Да.
Си ходят с пистолети и оръжие по улицата всеки втори, но цяло проблема е структурен и хич не е лесно да бъде решен.
Да, да. Поговорихме за европредседателството. Една тема, която също би следвало, започнахме с международна, да завършим с нея. Напоследък доста ясно и ярко се очертават международните контакти на премиера и президента. Свидетелство ли е това за повишаване на авторитета на България на международната арена? И каква ще бъде ползата на държавата ни и обществото от това?
Трябва да се признае, че Борисов е един от старите лидери в Европа, политически лидери.
Така?
Той се е срещал дори с така държавни глави на държави, които вече са имали избори, те се сменят. Борисов остава на тая сцена.
Да.
И наистина той се е доказал като разпознаваема фигура. Тук обаче големият въпрос е, че външната политика е следствие на вътрешната политика. Тя е средство, метод, така процес, който представя нашите интереси тук в България, личните навън. И сега ние сме в една абсурдна ситуация, в която ние нямаме представа.
Да.
Нито в здравеопазване, нито в образование, нито в сигурност, нито в икономика, какви са ни дългосрочните визии. И същото време обаче външно политически ги развиваме. Няма как да се получи, ако нямаш ядрото, навън да представяш нещо и да го защитаваш.
Да.
И се надявам, нали, наистина да има някакви положителни ефекти от тези визити, да не са просто разходки и така хранене, подхранване на личното его.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и хубави летни дни.
Благодаря и на вас.
Благодаря ви. Теодор Славев, политолог.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.